Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Aneta Grabmiller-Soldáty. Bronzová na mistrovství světa v terénním triatlonu a reprezentantka České republiky v zimním triatlonu. Jejíž příběh si můžete přečíst v 6. knize Bez frází pod názvem Jedna z mnoha. Anet, ahoj.
Ahoj.
Anet, jak jsem zmínil, ty si absolvuješ takové disciplíny, které nejsou úplně standardní. Terénní triatlon a zimní triatlon. Věřím tomu, že máme erudovan fanoušky, ale pojď nám trošku ty sporty víc přiblížit. Všichni asi tušíme, jaký disciplíny tam jsou, ale určitě možná nejsou tak zřejmé vzdálenosti a vůbec v jakém terénu se to a kde se to všude absolvuje.
Tak terénní triatlon je hodně podobný tomu olympijskému. Plave se 1,5 kilometru, pak se jede okolo 30 kilometrů na kole, na horském kole, a pak si běží 10 kilometrů v terénu. Ten terén je různorodý, záleží na tom, kde se ten závod koná. A zimní triatlon, ten je trošku ještě méně známější. Tam se začíná během, pak se jede na kole na sněhu a nakonec se jede na běžkách. A ty distance se často mění, ale bývá to okolo 5 kilometrů běhu, 10 kilometrů na kole, 10 kilometrů lyží.
Když říkáš ty terény, že jsou různý, tak v jakým nejzajímavějším terénu si tyhle ty triatlony absolvoval?
Tak já mám nejradši ten náš středoevropský terén. Mně se nejvíc daří dlouhodobě v Prachaticích na Svěťáku, kde odkaď plavu.
Protože tam si doma.
Tam jsem doma a tam ten les znám. Ale jela jsem třeba na Maltě, tam to bylo nádherný a tam, kde se jelo hodně po kamenech. V Itálii bývá dost bláto. Já furt říkám, že to nemám ráda, ale můj bronz mistrovství světa vznikl na trati, která byla hrozně blátivá.
Ve Španělsku?
Ve Španělsku. Takže ty podmínky jsou opravdu různorodý. Letos jsem absolvovala závod v Americe a příští rok nás čeká Tajvan a Austrálie, takže triatlon je celosvětový sport a jezdí se opravdu všude.
Ty jsi to řekla, tak mimochodem absolvovala si v Americe světový pohár, na kterém si byla čtvrtá, takže samozřejmě velká gratulace po tom, co si porodila Eminku v lednu letošního roku, tak je to velký úspěch a samozřejmě, ať se ti takhle daří dál. Mě zajímá, já tě ještě vrátím k tomu zimnímu jako triatlonu, tak tam si to absolvovala na nejzajímavějších místech kde?
Ten zimní triatlon je trošku limitovaný tím, že musí být zima, takže ty destinace nejsou až tak exotický, ale poslední mistrovství světa, který jsem absolvovala, bylo v Andoře. Zajímavý závod ve vysoké nadmořské výšce.
No to teda. A jak se jezdí na kole ve sněhu? Nebo předpokládám, že kolikrát i na ledu, ne? Možná.
No, to je ta lepší varianta, protože to tvrdí nebo říce tu.
Ale klouže to, ne?
Jako jo, ale když to člověk umí, tak se na tom dá jet velmi dobře a velmi rychle. Pro mě je mnohem horší, když je ten sníh jako měkký a bředne a pak se v tom člověk hrabe. Takže když je zima těsně pod nulou, tak je to úplně nejlepší.
OK. A zase, když je to ledovka, tak jak je to možné vůbec na tom jet?
Tak oni to upraví rolbou, takže jakoby čistý led to nikdy není. A ten povrch je vlastně podobný, jako, nebo je to vlastně stejná trať jako pro ty lyže. A na tom, i když je to jako zmrzlý, tak se na tom dá jet velmi dobře.
Když máš třeba na tyhle ty dva triatlony, tak co na každém z nich miluješ?
Tak já budu znít asi jako každý triatlonista, no, tak tu kombinaci těch třech sportů. Já jsem často přemýšlela o tom, že bych se věnovala jenom jednomu, protože prostě je to časově jako mnohem snazší. Ale právě ta kombinace těch třech je to, co na to miluju a to, co mě u toho triatlonu drží.
Ty měla jsi vůbec na výběr, protože vy jste taková rodinka, vy jste taková partička, to je třeba zmínit. V tomhle sportu tvoji rodiče byli průkopníci, tatínek Ivo a maminka Šárka. Maminka Šárka dokonce skončila v roku 2019 a díky tomu ty si pak pokračoval, ale k tomu se dostaneme později. Mladší sestra Natálka taky v tomhletom tomhle tom sportu jako pokračuje. Takže dělali jste nikdy nebo mohli jste dělat vůbec nikdy něco jiného, přestože vím, že jste nikdy nebyli nucený nebo vaši rodiče ani se nějak do vás nějaký své ambice jako nepromítali. Takže mohli jste vůbec dělat nikdy něco jiného než tyhle ty disciplíny?
Jo, mohli, určitě. Ono to asi tak působí, že jsme neměli na výběr pro mnohý a myslím si, že spousta lidí, mých přátel, ani netuší, co všechno já jsem dělala, když jsem byla dítě. Já jsem hrála na hudební nástroje, já jsem chodila do umělecké školy. Mamka mě opravdu jako směr dávala mi na výběr. Já jsem dělala prostě spoustu věcí, ale prostě ten sport stejně zvítězil. O tom jsem rozhodla si já sama. Rodiče byli tam, samozřejmě byli rádi, protože to je něco, čemu se věnovali celý život, ale to rozhodnutí jako bylo moje a oni nás do toho nikdy nenutili.
To říkáš ve svém příběhu, že jsi zkoušela i ty hudební nástroje a tak dále. Nicméně tam taky říkáš, že všechny víkendy jste cestovali všude možně i po zahraničí. Takže ty hned od malička jsi to měla jako v DNA, že na víkend se jede na nějaký závody.
Jo, to je pravda, tak ten životní styl byl takový. My jsme hodně jsme jezdili do Německa, do Rakouska, protože bydlíme nebo jsme ze Šumavy, takže to je blízko a tam každý prostě podzem je spoustu běžeckých závodů, takže víkend co víkend my jsme trávili tím, že jsme byli na závodech, pak jsme přijeli domů a dívali jsme se na Svěťák nebo na olympiádu, takže ten životní styl byl, samozřejmě se točil okolo sportu, takže asi není překvapením, že jak já, tak i ségra jsme u toho sportu zůstali.
A když jste byli malí, brali jste tyhle ty výlety do zahraničí jako dobrodružství?
Jo, mě to hrozně bavilo. Já jsem byla strašně ráda, když jsme mohli s rodičema jezdit na závody, protože ti závodníci nás měli rádi. Zvlášť třeba, když jsme jezdili do Itálie, do Španělska, tak to jsou státy, které jsou dětem jako velmi přátelský. Takže na těch závodech byla skvělá atmosféra, občas tam byly dětský závody, takže jsme si i zezávodili. A mě to hrozně bavilo. Mě naopak mrzelo, když mě rodiče nechali doma a nejeli jsme s nima.
Kolik třeba víkendů z roku jste byli takhle pryč?
No, já bych, myslím, počítala spíš z těch víkendů, které jsme byli doma.
No, tak kolik víkendů jste byli doma z roku?
No, úplně minimálně. Já vím, že vždycky, když jako vyšel ten víkend, že jsme byli doma, tak to bylo jako zvláštní, netradiční. A většinou třeba v zimě jsme stejně jeli na Zadov, na do lyžařského střediska, lyžovat. Často jsme si tam pronajímali apartmán, zůstávali jsme tam na víkendy. Takže těch víkendů doma bylo opravdu málo.
Tyjo, předpokládám, že to je sport tak jako u mnoha těhle menších sportů, které si rodiče financovali sami.
Ano, tak rodiče oba dva pracovali, no pracují. Táta je stavař, má vlastní firmu, mamka je zástupkyně na základní škole a všechno si to vždycky financovali sami.
Takže ta vášeň a veškerý nebo většina prostředků putovala právě do té vášně.
Jo.
To se do vás propsalo, jak píšeš ve svém příběhu, do 15 let to byla čistá radost. A já se dostanu teďko k podstatě toho příběhu a proč ty vůbec si ten příběh na Bezfrázích uveřejnila. Tak v 16 letech skrz taťku přišla jedna taková informace, jedna taková věta, tak jak to bývá. A teďka za tebou přišel a že trenér říká, že jsi se prej zvětšila. Ty jsi na to reagovala, no jasně, v první chvíli vyrostla jsem o 6 cm, ale taťka odpověděl, no ne do výšky, ale do šířky. A tím se spustil takovej zajímavý kolotoč, když to takhle můžu popsat, možná by se tam hodilo jiné slovo, který potom trval roky a těžko se s něho dostávalo ven. To, co mě zajímá úplně na začátku, tahle ta jedna věta, co to v holce pubertálního věku spustí?
Tak já jsem si samozřejmě byla vědoma, že jako moje tělo se mění, že se zvětšuju, jak já říkám, já jsem hodně vyrostla ten rok, takže já jsem si toho byla vědoma, ale vlastně ve tom sportu mě to nějakým způsobem jako nepoznamenalo. Já jsem se věnovala ještě běžeckým lyžování, jezdila jsem celou sezonu dobře, Pak vlastně ten první závod, na kterém tato věta padla, jsem vyhrála. Takže já jsem neměla nějaký důvod, proč to vnímat negativně. A když potom tohle zaznělo, tak mě to nahladalo. Jsem říkala, aha, tak možná s tou změnou jako musím něco dělat. A zároveň si člověk začne všímat, že to neřeší sám, že to řeší jako to sportovní okolí a že a člověk to tak jako přijme, že to je teda ta norma a že tak to prostě je a že to je ta součást toho sportu. Takže já jsem se začala snažit hubnout bez nějakých jako informací, prostě podle toho, co jsem si myslela, že je správně, což správně vůbec nebylo a vlastně to odstartovalo ten dlouholetý kolotoč.
Ty tam píšeš doslova, že první myšlenky bylo, jsem tlustá, takže nebudu dobrá, takže nebudu moc uspět. To spustilo ty myšlenky. A tam to, co na začátku předpokládám, že bylo, že jsi to držela asi jenom v sobě, že jsi to sdílela jsi to s někým vůbec tyhle myšlenky, nebo jsi to vlastně to byl jenom ten tvůj interní dialog?
Já jsem takhle bydlela s cyklistkou na intru. A myslím si, že jsme se v tomto trochu jako podpořili, že jsme řešili vlastně ten samý problém, ale úplně jako první impuls byl samozřejmě jenom ve mně, ale ten spád toho, co se stalo potom, byl strašně rychlej, takže samozřejmě jako člověk, když se trápí, tak i měsíc je dlouho, ale ta doba, kdy já jsem si řekla o nějakou pomoc, vlastně přišla jako velmi rychle. A nebo to, že třeba si rodiče pozorovali, že je něco špatně, přišlo to jako v rámci měsíců. Takže já jakoby zpětně, já jsem to nikdy netajila, já jsem nikdy jsem se nesnažila to tajit, já jsem jako byla velmi otevřená o tom, že to je pro mě problém, že se tím trápím a že si nevím rady. A druhá věc byla, že já jsem to vždycky dělala s tím, že chci být jakoby dobrá v tom sportu, že chci běhat rychle a že to považuji, nebo že tak, jak to vnímám, je to podmínka k tomu, abych v tom sportu uspěla. Pro mě to nikdy nebylo o tom, jak vypadám, nebo řešení nějakého jiného problému, což často u poruch příjmu potravy bývá. Pro mě to bylo prostě prostředek, jak uspět v tom sportu, stejně důležitý jako trénink.
Rozumím. Tam, když se k tomu dostanu, když říkáš, že jsi byla otevřená, tak první teda, ty jsi měla ambici, aby jsi byla dobrá, šlo ti o ten výsledek. Takže ty kila navíc pro tebe znamenaly, že nebudeš dobrá v tvý hlavě.
Jo, tak to vyznělo, no. Protože já vlastně v první době jsem jezdila dobře, tej zimě jsem jezdila dobře, začátek sezóny dobrý a najednou prostě přišla ta informace, že teda jsem jako tlustá. A pro mě to znamenalo, aha, tak možná budu mít jako nějaký problém s tou výkonností a asi nebudu už dobrá. Takže jo, pro mě to vždycky prostě byl jenom o té výkonnosti.
Co tam začalo, co tam taky popisuje, že najednou teda si byla dietologem sama sobě, protože se začala jíst poloviční porce nebo si nejedla večeře až tak a tak dále. Co se děje v tom náctiletým mozečku, který vlastně nemá ty informace, že teda sníží spotřebu, tím pádem vlastně začne nebo nebude přibírat, bude méně kilo a bude výkonnější? Dovedeš si na to vzpomenout?
Tak úplně jako by první reakce bylo, já si pamatuju, že jsem třeba jedla k večeři ovesnou kaši, protože jsem si myslela, ovesná kaše je zdravá, tak asi po ní budu hubnout. A pak vím, že táta to jako někde okomentoval, no ale tak po ovesné kaši se jako nehubne. Takže já jsem začala přemýšlet, jak teda zhubnout. A jediný logický řešení bylo prostě, že snížím ten příjem, který mám. A já jsem si myslela, že ta změna bude jako velmi rychlá, že prostě když něco omezím, tak ty výsledky uvidím hned. A to tak samozřejmě není, že jo. Když člověk hubne, tak je to měl by to být pomalej proces, měl by to být postupný proces. Ale v pěmi hlavně já jsem si myslela tak jako, že ze dne na den to prostě všechno jako se vyřeší. Tím, že ta změna prostě neproběhla ze dne na dne, tak já jsem se snažila jakoby omezit čím dál tím víc a víc a víc. A co se pak člověku bohužel jako stane, je, že přestane vnímat tu realitu toho těla. Člověk se pořád vidí tlustej. Nehledě na to, jestli prostě zubnul 5 kilo, 10 kilo, nebo má 5 kilo navíc, tak se vidí pořád stejně, nebo aspoň já jsem se viděla pořád stejně. Takže jestliže já jsem něco zubla v tu dobu, jakože trenér mi říkal, že ano, nebo okolí mi říkalo, že ano, tak já jsem to sama nevnímala. Takže já jsem pořád chtěla víc a víc a už jsem nebyla schopná jakoby vyhodnotit tu situaci objektivně.
Po jaký době se začaly projevovat nějaké jako fyzické problémy?
Hrozně rychle. Zase v rámci jako měsíců. Úplně první bylo to, že jsem začala mít hrozně depresivní náladu, což muselo být zjevný úplně pro všechny. Moji rodiče to vnímali, že se něco děje. A potom ty zdravotní problémy vlastně přišly hned v létě, takže opravdu jako v rámci měsíců.
Kdo byl první člověk, který ti řekl zvenku, že něco není v pořádku?
Tak první to spozoroval, myslím, táta, tu změnu té nálady. A pak Petr Havlíček, ke kterému jsem v tu dobu chodila a ke kterému jsem se svěřila, že teda nějaký problém mám.
Důležitý je zmínit kontext. V tu dobu, ještě než tohle se stalo, tak už jsi byla součástí tréninkové skupiny, kterou organizovala tenkrát Katka Neumannová, kde byli odborníci ze všech různých oborů. To, co tenkrát tady nebylo, a takzvaný komplexní přístup ke sportovci. A ty vlastně ještě než se stala tady ta věta, kterou jsme zmínili, která spustila ty následné věci, tak právě si konzultovala s Petrem Havlíčkem, že by si potřebovala zhubnout, co ti odpověděl?
On se mě snažil přesvědčit, že to nepotřebuju. Několikrát, opakovaně. Ale já jsem mu nevěřila, nebo snažila jsem se přesvědčit, že potřebuju zhubnout, že mi to říkají ty trenéři, že prostě tak to je. Takže on v reakci na to mě poslal k psycholožce s podezřením na nějakou poruchu příjmu potravy.
Co se dělo u psycholožky?
Tam se mi velmi šikovně podařilo to téma úplně vynechat nebo potlačit a já jsem strhla tu konverzaci úplně na jiný téma a ona teda vyhodnotila, že problém s jídlem nemám a poslala mě zpátky k Petrovi Havlíčku.
Tak jak říkáš ve svém příběhu, ona vyhodnotila to, že žádný klinický potíže nemáš, to znamená žádný psychický potíže tohohle rázu. Nicméně ona byla součástí té skupiny týhletý a komunikovali právě s Petrem Havlíčkem, jedním z našich předních odborníků na výživu. Tam je zvláštní, že ona věděla nebo měla ten vstup o tom tématu a nechala se od 16-letý holky jako si odvrátit tu pozornost, že do toho nešla víc, jako že jí nezajímalo, teda když on tě za ní poslal s tím, že máš problém ohledně výživy, tak jste se začali bavit o tom, že nemáš dost informací o tom, jestli si vybrat klasické lyžování nebo triatlon, jestli to říkám dobře.
Jo, je to tak. Já jsem v tu dobu řešila, já jsem se věnovala obou sportům a v tu dobu jsem musela to rozseknout a hrozně, to mě jako hodně v tu dobu trápilo, takže já jsem tu konverzaci jako strhla k tomu. Já jsem celý ten problém jako okolo toho jídla vznikl taky na základě toho, že já jsem ty informace neměla. Já jsem nevěděla, jak se má sportovec stravovat. Nicméně to, že jsem chtěla jakoby zhubnout, je zase věc druhá. Takže já si myslím, že se mi velmi jako podařilo i přesvědčit, že teda nemám ty informace a že to, že je budu mít, ten problém vyřeší. To, že jsem přesvědčená o tom, že potřebuji hubnout a hubnout nepotřebuji, tak to se mi podařilo jako vynechat.
Nicméně to, co zmiňuješ ve svém příběhu, tak věděla ona, že třeba už několik měsíců nemáš menstruaci, že jsi nemocná, že tam je nějaká ta chudokrevnost nebo problémy se štítnou žlázou a tak dále?
Já si myslím, že v tu dobu ještě jako ne, že nebavila jsem se o tom ani s Petrem Havlíčkem, ani s tou psycholožkou. Já nevím, jestli v tu dobu jakoby tohle bylo už jakoby, jestli se o tomhle mluvilo v těch kruzích, samozřejmě teď už to víme, ale je to 15 let zpátky. Nicméně o tom v tu dobu nebyla jako vůbec řeč.
Takže ona tě poslala zpátky, bez toho, aniž by se zjistilo, že už tam možná někde jsou nějaký limity mentální anorexie nebo něčeho takového. Jak to vyvíjelo dál?
Bohužel ten tým skončil. Takže já už jsem neměla přístup k Petrovi Havlíčkovi. A tu dobu jsem se i rozešla vlastně se svým trenérem a zůstala jsem sama. Myslela jsem si, že se budu trénovat rok sama. No a to úplně neklaplo. Takže ten problém se akorát prohluboval.
Prohluboval, až se prohlubil, takže jsi našla trenérku, který si věřila. A autoritu, kde si hledala pomoc v té sportovní stránce, ale samozřejmě i v těch dalších. Jsi ji našla a co se tam stalo?
Tak ona celou tu spolupráci zahájila s tím, že, nebo já jsem se jí svěřila vlastně, že teda jako s tou váhou boju a ptala jsem se jí, jestli ona ze své sportovní kariéry jako měla podobný problém a jestli jakoby by mi poradila, co s tím dělat. Pokud si pamatuju správně, na to jakoby nezareagovala a potom vlastně, když my jsme se domlouvali na nějakých specifikách té spolupráce, tak tam zaznělo, že teda musím zubnout a že musím zubnout 6 kilo.
Je to tak.
Takové jako náhodné číslo. No a já jsem si to vzala za svý. Našla jsem si výživovou poradkyni v tu dobu a tam mi připravila plán o 6900 kaloriích. Kilojoule, pardon.
Kilojoule.
Kdyby to bylo 6900 kalorií, tak by to bylo být. Kilojoule. A mě se díky tomuhle plánu podařilo velmi rychle, velmi efektivně zubnout asi 8 kilo. Ale to samozřejmě bylo jako velmi krátkodobý, protože to nebylo udržitelný, za druhé to nebylo zdravý. Takže ty zdravotní problémy se potom jakoby nabalily.
Prohlubovaly. Tam mám dvě věci k tomuhle. Já si myslím, že je třeba zmínit výživová poradkyně nebo výživový poradce, tak to je v podstatě každý, kdo si udělá nějaký rychlokurs. Tak.
Je to tak, já jsem si ho udělala taky.
Ty jsi ho udělala taky a máš ho. Nicméně odborníci jsou kdo?
Nutriční terapeuti, což bohužel jsem ve svých 18 letech nevěděla.
Tak a druhá věc je teda, když jsi zhubla těch 8 kilo, tak v tu chvíli byla trenérka spokojená?
Všichni byli spokojení.
Kdo jsou ty všichni? Kdo jsou ty všichni?
Já, můj přítel tehdejší, moje rodiče, protože všichni vnímali, že se jako trápím s tou váhou a že chci zhubnout a konečně se mi to podařilo. Samozřejmě jsem se trochu zlepšila. Nicméně všichni to přičítali tomu té váze, jenže já jsem v tu dobu začala jakoby konečně systematicky trénovat a trénovala jsem hodně. Takže to zlepšení jakoby muselo přijít samozřejmě. Ale celý to okolí jako to přisuzovalo tomu, že jsem teda zubla. Takže mě všichni chválili, všichni mi dávali komplimenty, ale jak říkám, to prostě nebylo udržitelné, takže já kdykoliv jsem přestala podle toho plánu jíst, ten plán byl měsíční a já jsem ho jakoby točila pořád dokola, ve chvíli, kdy já jsem se snažila začít jíst normálně nebo jako podle sebe, tak jsem okamžitě začala přibírat. A to tělo to jako moc dlouho nevydrží. No. Já myslím, že kolikrát člověk může přibrat a takhle zubnout, no, pak to přestane jít.
Co se všechno zdravotně dělo? Všechno to, co jsem zmínil?
No, já myslím, že ten výčet byl kompletní. Já jsem byla anemická.
Chudokrevná anemická, co by nevěděl, tak chudokrevná.
Byla jsem zraněná velmi často, pak vlastně to nejhorší zranění přišlo v tom roce 2014, kdy jsem měla únavovou zlomeninu Měla jsem problémy s patou, zároveň se přišlo na to, že mám problémy se štítnou žlázou. No, takže jakoby všechny ty problémy, které vlastně ten relativní energetický nedostatečnost způsobuje, tak to jsem si všechno odškrtla. Bohužel tenkrát jako si to nikdo nebyl schopný dát dohromady a nebyl schopen pojmenovat, co ten problém je.
Ty jsi měla trenérku, kterou teďko zmiňujeme. To byla trenérka, která přednášela na FTVS, měla doktorát. Ty jsi s ní jezdila na soustředění. Byl tam i její přítel, sportovec. A ona přednášela o tom, že třeba nemenstruovat není v pořádku. Přednášela o těchto věcech. Nicméně jí nebylo vůbec divný, když na soustředěních vynecháváš večeře nebo nejíš. Jak je to možný?
Já si kladu tu otázku sama. Jako z těch lidí, kteří viděli, jak se chovám a jak jim bylo spoustu. Já si nespomínám, že by jako se nad tím někdo pozastavil. Tam byly soustředění, kdy já jsem si přivezla kompletně svoje jídlo. Kdy jsem nejedla s tím týmem. Kdy jsem tam prostě jedla, nevím, celozrnný chleba po večerech. Ne po večerech, spíš po obědu, večeře už jsem nejedla. Jo, to byly soustředění, kdy... No, jakoby já, těch svědků toho mého chování bylo opravdu hodně a těch lidí, kteří mě mohli zastavit, bylo nespočet a nikdo to neudělal. Já to do dneška nechápu.
Čím si to vykládáš, jako když si to potřebuješ nějak racionálně vysvětlit, tak je to... To, že jsme ignoranti k tomu, co se děje v našem okolí, nebo to je, že jsme, že ta erudovanost vlastně není, protože tady je jasný důkaz, nebo to, ten apel, který vychází z tvého příběhu, je to, že to dítě neví, proto vlastně jde k té dospělé autoritě, aby mu pomohla, poradila. A vlastně, když tam není ta správná informace, tak to může dojít až, troufám si říct, do takového extrému, který ty jsi zažila, protože, jestli to říkám dobře, ty jsi 7 let nemenstruovala.
Možná i díl.
Možná i díl. Což není v pořádku.
Není, no. Já si myslím, že to bylo, že to je kombinace faktorů. Za prvý je to normalizovaný chování. V tom sportu, ve vytrvalostním sportu, v České republice je to naprosto normalizovaný. Je to vnímaný jako určitá cena za ten úspěch. A já jsem to tak vnímala. Prostě my jsme se na soustředění bavili o tom, že když si člověk dá syrečky k večeři, tak je to super, protože to má jenom bílkoviny a není tam žádný sacharid a prostě ušetří kalorie. Takže prostě já jsem jakoby nebyla až tak jiná v tom okolí. A za druhý, já tím, že jsem se o tu výživu začala hodně zajímat, vlastně udělala jsem si ten výživový kurz a hlásila jsem se dvakrát neúspěšně na nutriční terapeutku, na první lékařský, tak si myslím, že jsem jako přesvědčila to svoje okolí, že to mám pod kontrolou, že vím, co dělám. Že jim jenom extrémně zdravě a asi kvůli tomu jako vlastně to nikdo nenapadl.
Nikdo neviděl i z těch blízkých to, že máš ty zdravotní problémy a že to není v pořádku?
Tak to, že člověk nemenstruoval nebo žena nemenstruuje, tak to v tu dobu jako bylo přičítáno tomu vytrvalostnímu sportu. Ono do dneška je. Já i když dneska jdu ke gynekologovi, tak to stejně jako zazní. Že děláte vytrvalostní sport, tak prostě nemenstruujete. Takže do dneška tohle je normalizovaný. Takže se asi nelze divit, jakože to nikoho nezarazilo tenkrát. A ty ostatní zdravotní problémy, jakoby u nás, že když máte nějaký zdravotní problém, tak jdete k tomu specialistovi. A ti specialistové ale mezi sebou nekomunikují. Takže jakoby jeden mi ošetřoval nohu, druhý řešil moji chudokrevnost, třetí řešil to, že mám problém se štítnou žlázou. Ale nikdo si nedal ty problémy jako do souvislosti.
Nikdo to nebral komplexně.
Nikdo to nebral komplexně.
Nebo někdo možná bude chtít to pojmenovat jako celostní medicínu.
Ano, takže jakoby si myslím, Možná to jako byl úkol obvodního lékaře, který ty informace jako měl mít všechny, nevím. Nicméně prostě nikdo neřekl, že jsem chudokrevná kvůli tomu, že nejím. A nebo když už to zaznělo, protože v některých těch lékařských zprávách to zaznělo, tak potom ze strany těch trenérů to bylo jako naprosto ignorováno. Já si pamatuju třeba konkrétní situaci, kdy jsme se bavili o tom, že nemenstruju, a do dneška bohužel s častým řešením je hormonální antikoncepce, což bohužel není řešení, že, což už dneska víme.
Což je možná ještě horší.
Ano, protože to ten problém akorát zastírá. Tak já si pamatuju, že tenkrát teda mi to bylo taky doporučeno. Takže bohužel jako nikdo nebyl schopen identifikovat, že to, že nejím, je ten hlavní problém a spouštěč vlastně všeho.
To, co je dokonalý na lidském těle, tak když ta hlava se rozhodne se rozbít proti zdi, tak naštěstí pořád je tam to tělo a ono nás se snaží chránit právě v podobě těch zranění. Tak to dospělo až do té doby, teda, že když se nezastavila sama, tak tě zastavilo teda tělo.
Jo, je to tak. No. Já jsem se v roce 2014 úplně rozsypala. Já jsem vlastně tu únovou zlomeninu, která se nehojila, protože když člověk nejí, tak se bohužel ty zranění nehojí. Když jsem vyléčila únovou zlomeninu, tak jsem pořád měla problém s patou, pak s lýtkem a to bylo pořád něco. Takže já i přesto, že v tom roce 2014 jsem ještě nebyla připravená skončit, chtěla jsem pokračovat, tak bohužel to tělo si ve finále řeklo svý a už to nešlo.
Už to nešlo a v roce 2016 vlastně tě to zastavilo, takže si teda skončila. Mě tam zajímá jedna věc. Vlastně když to trvalo takovýhle roky, tak v čem byl pořád ten vnitřní motor? Byl v té ambici jako uspět? Protože jedna věc je jako uspět a mít tu ambici, která mě žene. A zároveň, kde byla ta radost?
No, to jsem si v roce 2016 jako sama uvědomila, že těch výsledků, z kterých bych měla radost, nebo z těch závodů a z tréninku, který bych měla radost, je míň než toho utrpení. A já jsem strašně toužila potom zúčastnit se olympiády v Riu 2016 a to se vlastně rozplynulo s mojí únovovkou v roce 2014, protože triatlonová nominace trvá 2 roky. Takže v tu chvíli mi to jakoby přestalo dávat smysl. No. Já jsem tenkrát vtipkovala, že v mých kontaktech mám víc kontaktů na lékaře než přátel. A to bylo takový jako poslední známka toho, že opravdu jako potřebuji s tím životem něco udělat, že takhle to dál nejde.
Že to potřebuješ zastavit. Tak tělo tě zastavilo. Já se vrátím ještě do té doby, než tě to zastavilo. Už jsme zmiňovali, ty jsi zmiňovanou konzultaci s psycholožkou tenkrát. Během té doby, kdy se to takhle dělo, narazila jsi, ještě pracovala jsi s nějakým odborníkem, psychologem nebo psychiatrem?
Já jsem ještě spolupracovala potom se školním psychologem, kterého jsme měli. Nicméně opět v tu dobu já jsem řešila akutnější problém v rodině vlastně soustředili jsme se na tenhle jiný problém, takže ten můj problém vždycky byl jako až druhořadej, nebo já jsem ho vždycky udělala až druhořadej. A vždycky tam bylo něco důležitějšího, něco akutnějšího, něco, co já jsem si vybrala, o čem chci mluvit.
Okay.
A já sama jsem asi to jako nevnímala jako problematický dlouho. No.
Ty, když to vidíš teďko v zostupem času, dokážeš sama sobě odpovědět na to, proč jsi tam dala vždycky něco jiného jako prioritu?
Jak se říká, já si myslím, že že to chování je tak normalizovaný, že já jsem to považovala prostě za součást toho sportu, součást toho úspěchu a já jsem jakoby hrozně, hrozně moc chtěla. Já jsem hrozně moc chtěla uspět. Chtěla jsem být profesionálním sportovcem a brala jsem to jako, že tohle je součást toho. Každý nás v triatlonu, prostě každý má nějakou jako slabost. Pro někoho je to plavání, pro někoho je to technika na kole, pro mě to byla váha. A já jsem to prostě tak vnímala, že prostě každý s něčím musí bojovat a pro mě prostě je to ta hmotnost. Takže já jsem to nevnímala jako takovej problém, který bych měla řešit.
A ještě zastav...
Prostě jsem to řešila, pořád jsem to řešila, ale ne úplně správně. No.
Ne tak vědomě, jako to třeba vidíš teď.
No, rozhodně.
Jak jsme zmínili, 2016 tě to zastavilo. A ty jsi zdala pak pauzu. A co se během té pauzy dělo? Přestože jsi pořád ještě sportovala, ale úplně jinak.
Já jsem dodělala bakaláře. Na Erasmu jsem vlastně zjistila, že mě hrozně baví studovat. Takže jsem dodělala bakaláře, rozhodla jsem se studovat magistra v Norsku. Zaměřila jsem se na to studium. Už vlastně na začátku magistra jsem věděla, že bych možná chtěla dělat doktora, takže jsem potřebovala dobrý známky, protože to je podmínka, aby člověk mohl dělat doktora. Takže jsem se jakoby ponořila do toho, pracovala jsem vlastně po celou dobu studií a k tomu jsem občas chodila na túry, občas jsem se šla proběhnout, občas jsem se šla zaplavat a zjistila jsem, že vlastně ten sport dělám sama pro sebe, že mě to pořád baví, ale že k tomu to závodění zrovna v tu dobu nepotřebuji.
Nepotřebuješ a zároveň tato životní změna, takzvaná náhoda, ale myslím náhoda od toho slova, že tě to ten život nahodil do toho života. Jsi přijela si do Norska právě na Erasmus a najednou tam byla s holkama, který si vařili teplý večeře, tak si zjistila, že člověk může jíst i teplý večeře a změnilo se ti trošku paradigma.
Pro mě to nebyla náhoda, pro mě to byl únik, vědomý únik. Já jsem prostě věděla, že v tom životě musím jako něco rapidně změnit, protože to
nebo
bylo
co?
Naprosto neužitelný.
Nebo ti to zabije? Nemusí,
že ta země musí být obrovská, takže já jsem chtěla utéct co nejdál. Nikdo to nechápal v tu dobu, protože všichni si mysleli, že jako budu pokračovat s triatlonem a že bych měla jet, když už na Erasmus, tak někam do Španělska nebo do Itálie a já jsem si vybrala Norsko, který tenkrát jako na triatlonové mapě vůbec nebylo. No a já jsem tam přijela a bydlela jsem na internátu, nebo říká se tomu na internátu.
Říká, pokud to byl internát, tak se tomu říká internát.
A bydlela jsem tam se 6 holkama. A sdíleli jsme...
Já si, jako pokud to byla vysoká škola nebo střední?
Tak to byly koleje.
Proto chci říct právě, pokud to byla vysoká, tak koleje.
A já jsem teda za spolubydlící jsem dostala 6 holek. A pro mě tenkrát jako noční můra, ale zjistila jsem, že to bylo strašně fajn, bylo to úplně, mě to úplně přehodnotilo jsem celý ten svůj život, protože ty holky nesportovaly, nebyly ze sportovního světa vůbec a ty holky večeřily, no. Oni tam prostě vařili špagety a nevím, hamburgery a já jsem z toho byla úplně paf, protože pro mě buď večeře nebyla, anebo to byl salát. A najednou tam ty holky prostě normálně jedly. A já jsem zjistila, že můžu taky a že se vůbec nic nestane. A jako ono to zní úplně absurdně, ale myslím si, že ty holky mě opravdu jako zachránily. A já jsem díky nim jako našla zdravý vztah k jídlu.
Jaká to byla úleva moc si dát teplou večeři?
Obrovské. Já si pamatuju, že někdy na konci toho semestru jsem telefonovala s rodičema a že jsem u toho jedla pizzu k večeři. A táta jako se hrozně díval, že máš večeři pizzu? A říkám, no, vím. A byla jsem s tím v pohodě. Nestydila jsem se za to, a což prostě byla jako obrovská změna. Předtím, když bych si dala večeři pizzu, tak bych to považovala jako za obrovský fail a snažila se to za prvé udělat potají a za druhý to pak kompenzovat. A najednou prostě jsem si tady dala pizzu, byla jsem na to hrdá. A pro mě je to dneska už úsměvný, ale já si myslím, že je strašně důležitý o těchto naprosto absurdních situacích mluvit, aby člověk pochopil, jak strašný ten problém vlastně je, když něco takového jako člověk zažívá.
Víš, co mě tady zajímá velmi právě v tohle období? Jak jsi změnila vztah sama se sebou?
Já, jak říkám, já jsem tam přijela a najednou jsem se vlastně ocitla v mezi lidma, kteří mě neznali, neznali sport, nevěděli nic o mně, o tom, že jsem sportovec. A najednou tam, já jsem tam byla sama za sebe, nikdo mě nesoudil, já jsem nedělala žádný rozhodnutí na základě toho, co si myslí ostatní. Všechny rozhodnutí byly jenom čistě moje. A najednou prostě po tom měsíci, co jsem tam byla, jsem zjistila, že vstávám v 5:30 ráno na bazén a že mě to baví. Že si jdu odpoledne zaběhat do hor a že třeba jdu na 2 hodiny a že mě to baví. Že pro mě jako bylo obrovské zjištění, nebo že ten sport dělám sama pro sebe a že mě to baví, což se za ty roky jako vytratilo z mýho života. A tohle uvědomění, že ten sport chci dělat sama pro sebe, pro mě bylo hrozně důležitý.
Tam teďko popisuješ jednu věc, která je velmi zajímá a máme ji, nebo naše společnost, troufám si říct, bojuje velmi. A to je strach z názoru druhých. Ono v angličtině je to fear of others opinion, FOPO, takzvaný. Je to ono, to, co říkáš teďka?
Je, ano, naprosto. Já bych to přála každému zažít. Že se zbalí a odjede někam, kde ho nikdo nezná. A chvíli tam žije.
A tomu pomůže vrátit se sám k sobě.
No a já to často říkám dětem ve škole, já chodím občas přednášet, mám se do školy a pokaždý to tam říkám, apeluju na ty děti, jeďte někam prostě na studio, protože tam najdete sami sebe, zjistíte, co opravdu jako vás baví a co chcete dělat.
Tady jenom je důležitý
zmizí ten tlak toho okolí, rozumím, toho těch známých.
Rozumím. Tady jenom je dobrý vědět, jak to trošku funguje, si myslím, v tohle chvíli je to připomenout. To my tady máme dlouhou dobu, to bývalo, když ještě člověk dávno žil v tlupách a když ho někdo vyloučil právě z té společnosti, tak on umřel, že jo, většinou. A my tenhle jako tuhletu emoční zkušenost starou někde ještě vzadu v tom mozku máme, ale dneska právě nám o to nejde, ale ten tlak té společnosti je velký a ty to, co dovedeme udělat právě na základě to, co si o nás myslí druzí a zapomeneme v tu chvíli úplně na sebe, tak jenom díky za to, že to otvíráš a že to takhle můžeme zvednout, protože si myslím, že je to velmi, velmi důležitý. Takže v Norsku si vlastně ožila a znovu si se, když to řeknu v uvozovkách, narodila.
A jo, mě to zachránilo, no.
Je to vidět úplně to cítit v té energii, s kterou o tom mluvíš. Přišla jsi tam k sobě, trvalo to a pak se stalo, jak to bývá, když člověk už potom to žije trošku jako lehčejc, nebo ten život našlapuje lehčejc, tak se stalo, že v roce 2020 ty se k tomu triatlonu vrátila.
No, to byla zase jako schoda mnoha...
Zase ten život tam něco nahodil.
Tentokrát to byla opravdu náhoda. Začalo to tím, že jsem v Praze začala běhat se skupinkou přátel. Pak jsem měla práci, která mi umožňovala během obědové pauzy trénovat. Takže jsem se jako docela udržovala. To tělo si to pamatuje samozřejmě. A ve chvíli, kdy je zdravý, tak na ten trénink je velmi dobře reaguje. No a pak mamka se rozhodla ve svých 49 letech ukončit profesionální kariéru.
Klobouk dolů, gratulujeme. Vlastně na konci roku 2019, to říkám dobře.
Ano. A rodiče v tu dobu na Vánoce mluvili o tom, že by nejeli na mistrovství světa v zimním triatlonu, na kterém byli podle mě od začátku zimního triatlonu 20 let nikdy nechyběli.
Prostě vždycky. Prostě Grabmellerovi tam byli vždycky.
A mě to bylo v tu chvíli jako hrozně líto. Já jsem říkala, to prostě nejde. Tak jsem jim musela dát tu záminku, aby tam zase jeli. A řekla jsem, že budu startovat.
Jaký to bylo?
No, když jsem tam přijela, tak jsem si připadala, tak jsem si říkala, ježišmarja, co tady dělám. Říká, já a startovat v elitě po, já nevím, měsíci, 2 měsících jako nějakého tréninku, tak jsem se jako klepala na čelo, co jsem si to vymyslela. Naštěstí to docela dobře dopadlo a to mi dalo o to větší jako motivaci se k tomu závodění vrátit.
S velkou radostí. Tam potom ty jsi krásný důkaz, jak jsme měli na začátku, navzdory faktu, že dlouhý leta si nemenstruovala, tak přestože to, co popisuješ v dovědku v knížce, že jste měli komplikace lehce s otěhotněním, ale všechno se povedlo. Eminka se narodila, ty si mohla, přestože to bylo, absolvovat závod doma, aby tě Eminka viděla. Zmínili jsme fantastický čtvrtý místo na světovém poháru, takže se ti daří. Je skvělý i to, že Anet, teďko se tomuhle tématu snažíš velmi věnovat pod vlastně stránkama naplno.cz. Co je smyslem toho vlastně toho zvednutí tohohle tématu?
Tak já, když jsem o tom veřejně promluvila, tak se potvrdilo to, co jsem si myslela, že jsem jedna z mnoha, že těch podobných příběhů je opravdu spousta. A když jsem pak dostala možnost vlastně i svůj příběh odvyprávět bez frází, tak jsem věděla, že chci něco vrátit té sportovní komunitě. A že mám obrovskou, jako skvělou příležitost vlastně o tom svým příběhu vyprávět a trošku edukovat to české prostředí o tomhle problému a pokusit se něco změnit. Takže jsem založila projekt Naplno. Bohužel doména Naplno není dostupná, takže ta doména se jmenuje redes.cz.
Ze zkratky relativní energetický deficit ve sportu?
Ano, přesně tak. A vlastně já se snažím se upozorňovat na tenhle syndrom a celkově na to, že to sportovní prostředí má obrovský vliv na ten náš well-being a na ten sportovní výkon.
Ty to popisuješ ve svém příběhu, ten první, který si uveřejnila vyšel na stránkách Bez frázy, děkujeme ještě jednou za to, v lednu 2022, tak říkala se, že jsi tam, že jsi měla spoustu reakcí z veřejnosti, ale třeba mě zajímá právě k tomu, co děláš teď, tak nabízí tě třeba někdo i odbornou pomoc, jako v tom smyslu, že by se připojil do toho projektu, aby to téma se zvedlo víc?
Ano, a jsem za to strašně vděčná, protože já toho času mám velmi málo. Mám malou dceru a snažím se sportovat a dělám doktora, takže tak jako po večerech se tomu s manželem věnujeme. Takže si cením každý nabídky a zrovna teď přišla nabídka od nutriční terapeutky Markéty Gajdošové, která se nabídla s tím, že mi pomůže. Něco vzniká z bez frází.
Je to tak, věříme, že klidně můžeme se k tomu dostat za chvíli.
Určitě. Takže já jsem za každou nabídku pomoci ráda, protože to potřebuji.
Přesně tak, a pojďme se k tomu dostat. Já si myslím, že právě i tohle může být platforma, kdy někdo, kdo by třeba měl zájem tě pomoct jakýmkoliv způsobem, ať už odborně, finančně nebo tak dále, tak kam se ti může ozvat?
Buď na Instagram nebo na moji e-mailovou adresu, kterou najdou na mém Instagramu. Samozřejmě za jakoukoliv nabídku budu vděčná, protože máme spoustu práce před sebou. To český sportovní prostředí potřebuje změnit.
Je třeba konkrétně něco, vždycky je důležitý si umět říct o pomoc, tak je něco, co by si chtěla, v jakou pomoc konkrétní by si chtěla říct třeba do tohohle prostoru?
Já sice dělám vědu, ale věnuji se sociologii, nejsem nutriční terapeut, nejsem doktor, nejsem specialista na RADES, jsem pouze člověk se zkušeností. Takže kdyby kdokoliv z odborníků chtěl pomoct nebo nabízel služby, které mohou pomoct těm sportovcům, tak já budu strašně ráda, když ty služby budu moc nabídnout dál, anebo když kdokoliv přispěje vlastně svými vědomostmi.
Můžeme naznačit, si myslím, protože už to je v nějakém běhu, tak uvidíme, kdy to budeme schopni realizovat, ale věříme, že v nějakých následujících měsících. Tak ty jsi to tady nakousla, tak to pojď dokousnout. My nejsme žádný tajnůskáři, naopak se snažíme být transparentní ve chvíli, kdy transparentní být můžeme. Tak pojďme říct, jakou spolupráci mezi tvojí organizací nebo tvým prostorem a naším prostorem se jedná.
Tak já strašně věřím ve sdílení těch příběhů a věřím, že to může inspirovat spoustu dalších lidí. Takže mi pouze dávalo smysl se spojit vlastně ten projekt, který se starám, s Bezfrází a přinést příběhy třech sportovců, kteří si prošli něčím podobným. A já doufám, že společně budeme moct přinést tomu tématu opět o trošku víc pozornosti.
Přesně tak, my se na to moc těšíme, děkujeme za to, že nás takhle oslovila a věříme, že zase skrz ty příběhy těch osobností sportovců přineseme inspiraci těm dalším, aby ideálně k tomu třeba nedocházelo vůbec, nebo případně, když si bude někdo procházet něčím podobným, tak aby třeba našel to řešení, který ten člověk hledá. Takže tak vlastně
no,
k tomu...
Já věřím, že prostě i když se to stane, tak to není, tak na těch příbězích doufáme, poukážeme na to, že to není konec kariéry, že se z toho dá dostat a že člověk může mít ten happy end. A za druhý doufám, že to bude sloužit i preventivně, aby mladí sportovci věděli, že to za to nestojí.
Přesně, přesně tak. Anet, teďko máte malou dcerku, žijete v Norsku. Tak na co se v nejbližší době těšíš?
Tak já musím přiznat, že jsem posledních pár týdnů zápasila se zdravím, takže se strašně těším, že konečně se snad z toho dostaneme a vyrazíme na běžky, protože už nám nasněžilo. Takže doufejme, že tenhle víkend vyjedeme a budeme konečně moci se sportovat.
A malou vemete do kočáru za sebe?
A pravděpodobně, ale ona to strašná dřina, takže se spíš vystřídáme.
OK, OK. Ale a Vánoce budete trávit v Norsku nebo v Čechách?
Můj manžel nastupuje na otcovskou dovolenou v prosinci, což nám poskytne poměrně dost flexibility, takže Vánoce budou v Čechách, nový rok v Itálii a potom zima ve Švýcarsku.
Tyjo, tak to je krásně naplánovan teda. Tak to vám přejeme, ať si to pěkně užijete s celou rodinkou ve zdraví. Děkujeme, Anet, za milej rozhovor, za sdílení všeho, co si dnes sdílela, co si sdílela ve svém příběhu. Samozřejmě doporučujeme teďko šestou knihu Bez frází, kde tvůj příběh je i s dovědkem, samozřejmě s dalšími 20 divákům rádi připomínáme to, že už teď si tu knížku můžou koupit na našich webových stránkách. Diváky zdravíme, ať se jim daří a těšíme se u dalšího dílu. Na viděnou.
Děkuji za pozvání.